motivasjonspreik er veldig opptatt av motivasjon, men vi også opptatt av å støtte en stiftelse som heter Aktiv mot kreft. Denne stiftelsen har etablert 21 pusterom rundt omkring I Norge på forskjellige sykehuser, og som vi alle vet så trening en viktig faktor for å bli fortere frisk. Trening før, under og etter kreftbehandling viktig, og for å ha dyktige instruktører, for å ha et godt pusterom I nærheten av der du bor, så velger vi å si at det viktigste du nå må gjøre å støtte aktiv mot kreft. Du kan vipse til 10191, eller du kan gå inn som støttemedlem på aktivmotkreft.no. Ja, velkommen til en ny episode I podcasten Motivasjonspreik. Jeg har en gjest her I studio som garantert kommer til å motivere deg. Mitt navn Tom Kjetil Olsen, og jeg skal lede deg gjennom denne podcasten. Da faktisk Niklas Gunnarsson tilbake I motivasjonspreik. Nå det etter episode 88. Ja. Det høres veldig lenge ut, men siden da, men det var ganske sånn I starten faktisk, tror jeg ble lagt på nyttårsaften I 2021.
Ja, det skjedde.
Veldig hyggelig at du kunne bli med igjen.
Ja, takk for at du fikk være med.
Og nå du... litt lenger unna enn tidligere. Du har jo vært mye I Norden og ja, for så vidt I litt nedover I Europa også, men de siste årene I hvert fall så har det vært mye I Norge og Sverige. Og nå, hvor det du nå?
Nå jeg I Schweiz, ja. Så trives bra her så langt, så det fint.
Ja, og dere, du spiller I en klubb. Fortell litt om den da, om den har noe å fare med sånn på... Norsk, det ingen som har hørt akkurat like mye som de har hørt om klubber I Norge sikkert, så har den heter altså, det noe fransk, Juvedo Sport, eller noe
sånt? Ja, du sa det veldig bra der.
Jeg gjorde det? Yes.
Ja, du gjorde det.
Kul, jeg har aldri hatt fransk på skolen engang. Den klubben I det som heter Superliga, eller Challenge League, har jeg rett?
Nei, Superligaen jo sveitsiske elitserien, og Challenge League, som du sa etterpå, jo på en måte Obos-ligaen. Så de vant Challenge League I fjor, og så nå spiller de Superligaen.
Ja, ikke sant? For det ligger på syvende plass, som jeg kunne se.
Ja.
Mm. Men hvordan fotballen I Schweiz, da?
Nei, altså, det ikke noe tvil om at det høyt nivå. Det vel... jeg vet at denne ligaen her ranket både høyere enn en norske og svenske. Så det ikke noe tvil om at det er høyt nivå, veldig høyt nivå individuelt. Litt mindre taktisk kanskje, men det jo vært de siste årene, eller de siste 10-20 årene, så har det vært veldig mange gode sveitsiske spillere som kommer til store ligaer. Mm. Så det jo, jeg føler at det et nivå opp fra det jeg vant til, men... det har gått bra så langt, ja. For de tre kampene har spilt.
Hvordan din spillestil, hvordan blir den tatt imot der nede? Liksom? Det jo, for du har jo en kjent, altså du har en sånn lidenskap for fotballen du, som sikkert mange andre kolleger har da, men du gir jo liksom 100 I det du gjør, og på en måte en sånn oppofferende spiller, som du har sagt tidligere, som fort motiverer de yngre spillerne. Da. For nå, du jo 91-modell, så du har jo spilt I mange år.
Jeg begynner å bli en del året.
Ja, ikke sant.
Nei, jeg har blitt tentet først og fremst på grunn av erfaring og selvfølgelig rutine. Mm. Du har sikkert blitt hentet også på grunn av litt sånn her taktisk, på en måte, den taktiske erfaringen jeg har. Mm. Og på en måte lederegenskaper. Jeg skal jo... på en måte mer gjøre de andre spillerne på banen når jeg spiller kamper og på trening gjøre de bedre. Mm. Så det jo på en måte derfor blitt hentet. Så nå selvfølgelig språket litt vanskeligere. Jeg prater jo ikke fransk, ikke enda. Så jeg går på, har jo franske leksjoner. Litt i hvert fall, så håper jeg det blir mer og mer nå fremover. Men det jo egentlig derfor vi tenta da, for å liksom bruke erfaringene, så har vi hentet mange spillere da. Jeg jo ikke første spilleren som ble hentet i år. Vi har jo, det jo, klubben har jo gått ganske fort. Det ble kjøpt av en mann fra et amerikansk firma, og så har han hentet andre italienske eiere, så de har jo spyttet inn veldig mye penger inn i klubben. Klubben var spilte vel på nivå 3 for noen år siden, og vi har vel hentet nå 16 eller 17 nye spillere til den sesongen her. Og vi har hentet alt fra landslagsspillere fra Kamerun, Kroatia, hentet meg fra Norden, og veldig stor mix, så vi har veldig internasjonalt lag. Vi har ikke så mange sveitsere som kanskje er mer vanlig. Så det ikke noe tvil om at det veldig sånn det flerkulturelt. Så det alltid spennende. Så vi jo veldig mange spillere på trening nå. Jeg tror vi nesten 30 spillere, så det alltid en god del som ikke får lov til å være med på deler av økta når vi spiller 11 mot 11, for eksempel. Sånn. Så det er jo litt spesielt. Det ikke sånn at jeg veldig vant til at plutselig er liksom ikke 6-7 stykker med, da, at de må gjøre noe annet. Men det fotball er en kynisk bransje, da. Så det jo bare sånn det har blitt.
Men hvordan er den måten å spille, eller legge opp det taktiske, altså rundt trening og kamper og sånn, i forhold til andre land du har vært i, ja? Kan du sammenligne noen av de andre landene? For du har jo vært i noen.
Ja. Nei, men jeg synes jo, nå jeg ulik fra trener til trener. Da. Noen trener jo veldig, på en måte, veldig taktiske og veldig analytiske, mens andre kanskje mer man-management. Han treneren vi har hatt har jo, han har jo trent Basel, han har trent Young Boys, han har vært i MLS, så han har en veldig stor sånn, trenerkarriere. Og han jo, han vel i starten av 60-årene, så da, han jo mer i denne her litt eldre generasjonen som kanskje ikke har så mye analyse, men mer liksom at man skal ha det bra på trening, trening skal være mer morsom i form av mye spill, med mindre taktisk trening. Så det er litt annerledes. Jeg bare, hvis jeg skal sammenligne fra den IFK Norrköping, der jeg var sist, da hadde vi en dansk trener som hadde hatt Midtjylland og Genk, og der hadde vi analyse og taktisk så oss hele tiden. Ja, man har veldig mye prinsipper, veldig mye zoneforsvar. Her er det mye mer mann-mann, og spiller mer på de individuelle ferdighetene. For vi har jo noen av de offensive spillerne vi har er jo fra veldig store klubber. Vi har jo lånt midtbanespiller fra Liverpool, som har kontrakt der. Vi har lånt to spillere fra Juventus. Vi har hentet en fra spanske La Liga på lån. Vi har hentet en som vant Europa League i afrikanske versjoner, som spiss. Ja. Og spiller fast på Algeries landslag. Så det ikke noe tvil om at vi spiller veldig mye på det individuelle, at det liksom ikke så mye prinsipper, selvfølgelig at man skal forsvare som en enhet, men offensivt er veldig, veldig fritt. Så det litt annerledes da. Ja, så det er mye å ta tak i under kampene vi har spilt. Det er litt sånn som Norge, at det er veldig mye sånn der, frem og tilbake, mye tempo. Så det er man har sendt i kampene man har spilt, ja.
Men Schweiz har jo et veldig godt landslag også. Så de kjemper jo i toppen, og de har vel kanskje sånn totalt sett resultatmessig bedre enn Norge på ganske mye bedre enn Norge også de siste årene.
Ja, altså nå har Norge to, spesielt en verdensstjerne da, så får vi satse på at Norge får samme effekt sånn som Sverige hadde med når han hadde Zlatan, eller når han hadde Henrik Larsen, altså spille, så kan på en måte vinne kampe for et lag, da. Men det er ikke noe tvil om at Schweiz har vært bedre enn både, jeg vet ikke, Sverige og Norge når det gjelder VM og EM. De er vel alltid med et sluttspill, og de har jo hatt store spillere. Så det er jo, det får sats på at Norge kommer litt en gang, og det ser jo ganske lyst ut nå, da, med tanke på så mye individuell kvalitet som har kommet opp nå de siste årene.
Ja, ja, for når du tenker sånn, Niklas, det, de årene du har på baken da, i fotball, altså rundt, i forskjellige liger, da, så hvordan er det nå å være nordmann? Fordi det jo ikke tvil om at det å ha gode spillere i Premier League eller ute i Europa har litt å si for andre også. Det blir jo liksom lettere å si at ja, jeg heter Niklas, kommer fra Norge liksom, så ja, du kommer fra det landet der Haaland og Ødegaard liksom.
Ja, nei, men det, altså, det blir jo som en dominoeffekt da, altså jo bedre på en måte fotballnasjonen gjør det, jo mer er man på en måte, hva skal jeg si, kjent da. Ja, ja. Altså hvis jeg hadde vært fra et, la oss si Luxemburg eller Liechtenstein eller Estland eller Latvia, så er det jo sånn, man kan liksom ikke assosiere noen spillere med, ja, altså fra de landene som er liksom store internasjonale spillere, så det hjelper jo veldig at man har spillere som er på toppen, og jeg tror sånn generelt at Skandinavia har egentlig ganske godt rykte i fotball Europa. Du vet liksom hva du får. Man får profesjonalitet, seriøsitet, man får en viss form for stabilitet også, så det er ikke naturlig om at det skandinaviske fotballen har et godt rykte rundt omkring Europa. Mm. Så det er... Så jeg tror uansett om hvis vi ikke hadde hatt de verdensstjerne som vi har nå, så tror jeg fortsatt at Norge generelt har såpass, ja, gjort det såpass bra da, i form av at de har hatt masse Premier League-spillere på 90-tallet. De har alltid hatt noen Premier League-spillere, eller Serie A-spillere, eller Liga-spillere som har vært liksom, i større klubber. Mm. Så jeg tror at vi har godt rykte uansett, men selvfølgelig det er, nå er jo Haaland skårer så å si hver eneste uke, så det er ikke noe tvil om at han er en spiller som vi snakket mye om. Mm. Og det er jo sånn det er bare.
Men viktig å få fram det også, at det er mange andre gode spillere også som gjør det bra, som du sier, i klubber rundt om i Europa, til og med i dag.
Ja, ja, man ser så, jo...
Du har
jo
kolleger i de fleste.
Ja. Så det, jo, det hjelper jo at Bodø/Glimt komme til Conference eller Europa League eller Molde komme til Europa League og altså Rosenborg er jo, som vi pratet om tidligere, at det er jo, det er ikke noe tvil om at de fleste rundt omkring i Europa vet jo hva, hvis man skal si fotballklubb i Norge, så vet man jo, hvis man sier Rosenborg, så når man var 10 år med Champions League, det blir jo samme som at man sier til nordmenn at man har hørt om Basel og Young Boys, ja. Fordi at Basel og Young Boys er ofte med i Champions League da.
Ikke sant?
Young Boys er med i Champions League i år, så det blir litt sånn der... som jeg sa, en sånn dominoeffekt da.
Ja, det tror jeg faktisk, det var sånn, husker jeg, Mini Jakobsen og som spilte, kanskje Lars Bohinen også, for han har også vært i, og faktisk Jørn Andersen.
Ja, ok.
Ja, han er jo en sånn goalgetter, var i hvert fall en sånn type Haaland, typ i Tyskland i noen år.
Ja, det er ikke dårlig, altså.
Men det jeg har lyst til å spørre om, for du har vært noen perioder i Strømsgodset, fikk du spille med Ødegaard noen gang, eller? Eller hadde han dratt?
Nei. Jeg kom ut til Gods i 2020.
Stemmer det.
Så da hadde han reiste vel i 15 eller 16. Ja. Jeg har spilt mot han to ganger når jeg spilte i Vålerenga. Mm. Men jeg har aldri spilt med han på samme lag.
Men er han et fotballhue? Er han et sånn... Ja.
Man kunne se tidlig at han var et ekstremt stort talent. Jeg tenker jo, hvis du spiller elitserie når du er 16 år og du gjør det bra, liksom, så er det ikke noe tvil om at du har en... Du kan i hvert fall få en veldig, veldig god karriere, og han har jo bevist det at han er en topp spiller, så han har fått en veldig, veldig fin karriere.
Du som spiller forsvarsspiller på laget, det har vært liksom de posisjonene Norge har fostret fram flest spillere, hvis du skal si sånn Oliver, selv om vi har hatt Solskjær og nå Haaland da, offensive spillere og sånn, har jo ikke vært det vanligste. Vi har vært masse defensive spillere som har spilt i både Frankrike og tidligere Schweiz og ja, i Tyskland og rundt forbi. Er det sånn at det er liksom litt sånn hodet vårt i forhold til den kulturen, fotballkulturen vi har i Norge, at det er lettest, eller har vært lettest å hevde seg der?
Jeg tror nok at på 80- og 90-tallet så var det jo at man skulle ha et bra kollektiv, da. At man skulle forsvare seg godt som et lag. Jeg tror jo da at hvis man klarer å slippe lite mål, så blir jo ofte at forsvarsspillerne får mye skryt. Ja. Og så kanskje så har det blitt en forandring på det vel at man skal satse med den her kunstgressgenerasjonen. At man skal få fram... mer offensive spillere, og det har man gjort nå i ettertid. Nå er det jo veldig, veldig mange offensive spillere som kommer frem, og så kanskje litt mindre defensive. Så det er jo, det er vel et, man har vel snakket om mye, mye med det, at man ønsker liksom å ha spilletypene som, jeg vet ikke, Erik Hoftun eller Rune Bratseth, eller de som var gode offensivt, men som hadde sin styrke defensivt, da, den der old school. Der, det har man kanskje misset litt når man spiller på kunstgress, fordi at når alt kommer til, altså det går mye fortere å spille på kunstgress, så man får liksom ikke det samme nærkampspillet, og da, hvis man aldri får trent på det, hverken på trening og sjelden til kamp, så blir det vanskelig å bli god på det ettertid. Det er jo lettere det hvis man spiller på gress. Så det er vel noe man tenker på nå fremover, antar jeg.
Jeg har ikke spurt deg om det, men hva liker du best selv?
Nei, så jeg skulle jo ønske at jeg kunne vært en offensiv spiller. Det er mye gøyere. Ja. Ha masse ball og drible, og det er det som er vanskeligst. Men nå har jeg vært forsvarsspiller i så mange år, så nå trives jeg selvfølgelig med det.
Nå er det for sent.
Ja, nå er det for sent. Jeg skal ikke prøve å satse på nye posisjoner. Da.
Nei, ikke sant.
Jeg kan gjøre det, men da tror jeg skal gå ned i divisjonssystemet for å liksom på en måte hevde meg der. Også.
Ja. Du er en sånn type, Niklas, som tør å satse. Fordi mange har jo liksom tenkt at hva er det han holder på med nå? Liksom, nå kan du skrive en kontrakt i et lag som du er i, og så har jo vi snakket sammen tidligere, og da har du valgt å prøve noe annet. Du er nysgjerrig på det, eller på en måte... Jeg skjønner jo også det at den må tenke at det er jo jobben din. Så den må jo tenke at den skal jo ha en lønn på konto også. Hva er viktig for deg? Som du kunne også sagt i forhold til andre spillere, hva er det som er viktig for en fotballspiller? Lønnen er selvsagt er viktig, men hva slags andre ting også?
Nei, altså, hvis man tar vekk lønn og sånne ting, så er jo, jeg tenker sånn her at jeg kunne sikkert hatt en karriere der jeg har vært i ett lag eller to lag, der jeg hadde spilt, ja, si 400-500-600 kamper da, på det, i det laget, og hatt det trygt og fint og vært på en måte i en komfortzone. Men så tenker jeg sånn ettertid at man har kun en karriere, og jeg kommer til å bo i Norge den dagen jeg er ferdig som fotballspiller, så da hvis jeg har mulighet til å komme til nye land eller nye lag, så får jeg jo oppleve en ny kultur, får oppleve nye arenaer, andre eller ulike nivåer. Jeg får et ekstremt kontaktnett, som er egentlig bare fordel den dagen man skal begynne å jobbe. Og så er det liksom sånn her, det er begrenset hvor kult det er å spille på Lerkendal stadion eller Intility Arena 10-15 ganger. Du kan spille deg en gang hvert eneste år, og når man liksom spiller på de arenaene 7-8-9-10 ganger, så er det liksom... Det er liksom kult å komme til nye arenaer. Nå skal vi jo spille nå... Nå har vi Basel hjemme om en uke. Men så skal vi møte Young Boys, og de har jo en stadion på 30-40 tusen, og det har jo Basel også. Så det er jo, det er kult å prøve noe helt nytt. Da. Lære seg nye språk er jo også fint. Altså, kunnskap er makt. Så det er jo egentlig også en fordel. Så jeg tenker egentlig bare at... jeg har en karriere, men jeg kan på en måte, jeg skulle selvfølgelig ønske jeg kunne spilt i Premier League, eller jeg skulle spilt fast i Serie A, eller i Spania, men det har jeg dessverre ikke klart, så da må man jo på en måte tenke på at, greit, jeg kan kanskje ikke spille for de beste ligene, men man får mulighet for eksempel å komme til Schweiz, som er topp 12, topp 11 i ranka i Europa, da. Så er det noe tvil om at det er liksom, det er en, i mine øyne, no-brainer å få en toårskontrakt her, og så det er egentlig veldig enkelt, og jeg bare tenker sånn, som jeg sa tidligere, at man får et ekstremt kontaktnett, og jeg mener at hvis jeg hadde spilt i Odd hele livet, da, så hadde det vært kjempefint det, for Odd er en fin klubb, og jeg er oppvokst i Telemark, men da hadde jeg jo kanskje, da har jeg spilt med veldig få fotballspillere. Nå har jeg liksom Jeg har tidlig spillerkollega som spiller Premier League. For eksempel John McGinn jo kaptein i Aston Villa. Han var jeg med kanskje 2-3 ganger i uka. Vi har jo fortsatt kontakt. Jeg møtte jo han for eksempel etter landskampen når Norge møtte Skottland. Jeg har kompiser som spiller i Italia. Jeg har kompiser som spiller i Spania. I Frankrike. Så jeg mener jeg, den dagen når man ferdig og plutselig skal gjøre noe annet, så har man et ekstremt nett, da. Et nettverk som man kan bruke. Da. Så det... Jeg er veldig takknemlig for det.
Det er så veldig, veldig, veldig sunt ut å ha det, fordi det jo i mange arbeidssammenheng så har du jo det. Du har med flere kollegaer gjennom livet ditt i de fleste andre yrker enn akkurat fotball, ja.
Ja, så, sånn er det. Så det jo, mine barndomsvenner kommer til alltid å ha, men å få nye bekjennskaper, det ikke noe man får automatisk, da må man på en måte ta det steg og gå utenfor det her komfortzonen og det her trygge miljøet. Og jeg føler at jeg vokser veldig mye som person. Og det her blir jo på en måte femte landet jeg har vært i. Så det ikke noen tvil om at min livserfaring jo altså, i mine øyne, ekstremt mye mer enn personer som kun... Og det ikke noe feil å bo på samme sted hele livet. Men livserfaringen min jo... Man har liksom mer erfaring i form av at man kan sammenligne med ting, da, i stedet for at man har vært i en trygg zone hele livet.
Ikke sant? Og du har helt sikkert tatt igjen faren din på antall bekjennskaper i fotballen, kanskje?
Nei, jeg tror jeg umulig å slå han. Altså, det nette farsene har, det...
Ja.
Ja, det sinnssykt, så der han har et nettverk som mye høyere enn den hylla jeg har. Altså, han har jo... Altså, nå begynner jo pappa bli godt voksen, men de personlighetene jeg har møtt med han, da snakker man topp av verdenseliten, så det så bra nettverk har jeg ikke. Kanskje i fremtiden, men ikke nå.
Men hva synes han om de valgene du gjør? Du har jo sagt tidligere at du har et veldig sterkt forhold til familien din og sånn, og da tenker jeg at er det sånn at han er med i praten når du gjør valgene dine?
Ja. Jeg prater med pappa nesten hver eneste dag, så det ikke noe tvil om at han alltid involvert. Han hadde jo ikke noe med den overgangen her å gjøre. Så jeg pratet selvfølgelig med han og kastet litt ball. Men han synes jo at han synes jeg har valgt helt rett. Jeg signerte jo ny kontrakt med Norrköping, og så uka etterpå bytta jeg klubb, da. Så det jo... Men sånn er fotballen. Men det ikke noe tvil om at... altså, når man på min alder, da. Når man 32, nå har det blitt veldig sånn i Norge at man kun skal ha unge spillere. Og hvis jeg kan få 2 år i utlandet i en bedre liga... i en mer attraktiv liga, så er det selvfølgelig veldig enkelt i stedet for å skrive 1-årskontrakter hele tiden. Det er jo, det tar jo på kreftene det å skrive korte kontrakter, at man skal alltid prestere, men det er liksom en viss form for trygghet også, da. At man har litt lengre kontrakter, man ikke trenger å på en måte se over skuldra hele tiden, og liksom hva skjer om 5 måneder eller 6 måneder eller sånne ting, nå har jeg i hvert fall litt mer behagelig, da.
Jeg har lyst til å spørre likevel, da. Hvor er Niklas om 10 år?
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg håper jo at jeg er i Oslo, da. Det er det jeg håper på. At jeg har hatt en lang og fin innholdsrik karriere, og at det har gitt meg en viss form for trygghet, at jeg ikke behøver å jobbe hver eneste dag, at jeg har en frihet, at jeg kanskje har 3 dager fri hver eneste uke. Og så at man har det fint, og man har en etablert seg en familie. Så det er vel det som er ambisjonen om 10 år.
Og når du snakker om dette her med å spille fotball, så har jo du har jo brukt helgene dine til fotball i et langt liv, da. For jeg må jo si det at med din karriere, du sier du har vært i 5 land, du har spilt i mange forskjellige klubber, og det er stort sett matcher i helgene.
Ja,
så du har
jeg ser frem til å fri helgen,
ja.
ja, altså, jeg vet ikke om jeg har lyst til å jobbe med fotball i den dagen jeg på en måte legger skoene på hylla. Jeg tror ikke jeg har lyst til å bli en trener. det tror jeg ikke har lyst til å bli. Jeg vil gjerne ha litt frihet, at jeg kan ha kanskje fri lørdag og søndag
Ja.
litt oftere enn hva jeg har nå. Så, men det jo en av grunnen til at jeg har valgt å studere ved siden av. Jeg studerer jo nå, så nå jeg på mitt femte år. Så da har jeg i hvert fall flere valg da. Hvis jeg ikke hadde studert noe, så hadde det kanskje vært veldig naturlig å bare gått inn i fotballen. Og, derfor da har man allerede et bein innenfor. Men nå i hvert fall med det siste året nå, så skal det nok bli ganske greit og smidig å få en jobb i et, innenfor en annet yrke. Så det blir fint.
Hva motivasjonen din for å kunne mestre også studier ved siden av?
Nei, det vel at man har at det at man får en først og fremst da får man god selvfølelse. De gangene man har kanskje tøft på fotballbanen, om man skadet, eller om man ikke får spille, eller la oss si at hvis man har hjemmelengsel, nå har ikke jeg det lenger, det var mer når jeg var yngre, men at man har på en måte at du føler at du mestrer noe annet, at du kan fokusere på noe annet. Så det vel en av grunnen til at jeg studerer ved siden av fotballen. Og samtidig at når jeg var yngre, så likte jeg, jeg gikk jo på Topperøst i Telemark, og hadde utrolig fint der, så jeg har alltid likt skole, liksom. Så er det selvfølgelig veldig annerledes å ha selvstudie og gå alt online da, med alt eksamener og alle forelesninger. Det er liksom ikke så sosialt og morsomt, men jeg føler i hvert fall at det gir meg en veldig god plattform for fremtiden. At det ikke skal være den dagen jeg legger opp at jeg liksom føler jeg ikke har noe da. Det føler jeg så lett å si for mange fotballspillere at ja, men når jeg spiller fotball så har jeg ikke tid til skole, og det i mine øyne så er på en måte det er bullshit.
Ja.
Men folk er forskjellige. Men det er selvfølgelig tøft og man er jo på en måte 24-7 utøver i form av at man skal fokusere, spise rett, sove alt det der, men man har alltid tid til å ha 1-3 timer i skole hver eneste dag, liksom. Det tror ikke jeg skal være. Det handler egentlig om hva man har lyst til å gjøre. Det, i stedet for å jeg vet ikke, for de som spiller mye PlayStation, eller for de som sitter på mobilen og ser på TikTok, eller er på Instagram hele tiden, da det går noen timer i det også. Så man må egentlig velge hva man føler er best for seg selv.
Og jeg har snakket med andre fotballspillere også, og det er veldig mange som heier på dette her toppidrettskonseptet, type sånne, det er jo forskjellige akademier rundt forbi også. Den kan jo nesten kalle Telemark toppidrett for et slags akademi, for de rekrutterer jo mye bra spillere til Odd spesielt, men også til andre klubber rundt omkring. Hvor viktig har det vært for norsk fotball de siste årene? Fra du begynte da?
Ja. Nei, altså jeg tror altså først og fremst synes jeg toppidrettsgymnaset var klasse. Jeg synes det var jeg var der 2 år, og jeg hadde superbra. Og jeg synes det er viktig at man, selv om man har lyst til å, eller har ambisjoner å bli en toppidrettsutøver, om det er fotball, eller om det er håndball, eller ridning, eller hockey, eller hva enn det måtte være, så er det utrolig viktig at du får en plattform, at du kan, hvis du ikke lykkes da, så har du tatt videregående. For eksempel, han ene spilleren vi har signet, eller lånet fra Liverpool, han har hatt proffkontrakt i Liverpool nå i 4 år. Han er 20 nå. Og han, når han skrev sin første proffkontrakt med Liverpool, så sluttet han på skole. Og da gikk han jo i 10. klasse. Så er det sånn at når man er i England for eksempel, så har de jo 1,5 dager i uka der de har viss form for utdannelse. Men det er bare en utdannelse at man går innenfor fotballen. Da. At man er på en måte treneryrke. Så det er ikke noen tvil om at hvis han hadde rykket korsbåndet når han var 18 år og ikke fikk en ny kontrakt i Liverpool, selvfølgelig så får han kommet til å spille minimum League One eller Championship hvis ikke han er god nok for å spille i Liverpool, så har han i hvert fall noe å falle tilbake på da, i stedet for å være 20 eller 23 år og så plutselig har det ingenting og så må gå om videregående, liksom. Det er ikke så kult det å begynne å ta opp fag på videregående og jeg tror ikke det er så kult da, og da blir det mer at man kanskje velger andre ting, og det, noen er jo flinke og får en jobb med en gang, mens andre kanskje begynner at de gjør ting som er mer ulovlig. Ja. Så det er jo så jeg tror det er veldig viktig med topperisen, altså, at du får både en god form for læring og være toppresedøve, men samtidig også får utdannelse siden av.
Ikke sant? Vi har fått et nærere forhold til Schweiz. De siste halve årene så har jo mange flyttet ut av Norge for å bosette seg i Schweiz på grunn av gunstige, ja det rett og slett gunstigere sånn skattemessig. Hva vil du si om landet Schweiz hvis vi har andre sultne fotballspillere her på i Norge da, som litt nysgjerrige på hva som skjer ute i Europa? En bør nødvendigvis ikke havne i Liverpool eller i, som du sa, i de aller, aller øverste ligaene heller?
Nei, altså jeg synes jo, jeg skjønner jo, når jeg har vært der i 5 uker, altså jeg skjønner jo hvorfor folk har lyst til å reise hit. Det er jo et... Ja, det er et utrolig vakkert land. Det er egentlig ganske likt Norge, utenom at det er jo ikke et åpent hav her, men det er jo masse innkjør. Jeg bor jo rett ved Lausanne og Genève, så det er jo ikke, det er ikke noe dårlig byer det. Nei, det er veldig fint der. Det er, naturen er utrolig fin. Så hvis man er glad i hiking og sånne saker, så er det jo en god del fjelltopper som er fine å bestige. Men det er veldig fint land, veldig trygt. Det merker jeg veldig. Det er liksom ikke noe... Jeg føler aldri at jeg var mer redd når jeg gikk alene i gaten i Palermo, for
ja,
å si det sånn.
Ikke sant?
Det er veldig rent der. Det er veldig... Og da tenker jeg mer at hvis man kjører bil, eller man går i byen, at det er liksom ikke noe søppel rundt omkring. Det er ekstrem struktur her. Man merker at sveitsere har et veldig, veldig godt liv. Så jeg skjønner jo hvorfor at mange milliardærer har lyst til å reise hit.
Mm.
Det er veldig dyrt der. Jeg tenker bare at... jeg trodde at Oslo var en dyr by, men jeg tenker på hvor mye det koster å drikke kaffe her, eller å spise. Nå har plutselig Oslo blitt veldig, veldig billig.
Ja.
Så selv om det er et skattegunstig land, så er alt mye dyrere da.
Mm.
Altså, prisnivået her er mye høyere.
Ja.
Så det er liksom, ja, man har lavere skatt, men det meste er mye dyrere å gjøre da.
Og du er jo en person som er glad i kafélivet, du.
Nei, jeg må innrømme nå at fra 28. mars, når jeg gikk til IFK Norrköping, så har jeg vært 3 måneder på hotell da.
Ja, ikke sant?
Frem til nå, så... Ja. Så jeg har jo ikke, jeg tror jeg har spist, dessverre, jeg som liker å spise husmannskost, jeg tror jeg har spist på restaurant så å si hver eneste da, siden 28. utenom når jeg var hjemme i Oslo og møtte mor og far.
Mm.
Så det er jo, nå begynner jeg å bli skikkelig lei å spise ute, eller å spise på hotellet. Så det er liksom, jeg prøver å... Når jeg får den nye leiligheten min, så skal jeg bli mye flinkere på å lage mat, hvertfall.
Ja.
Så det skal ikke bli så mye kafé-tid da.
Blir litt lei av hotellrom?
Ja, det er ikke noe tvil om at det er jo, selv om jeg har fått et relativt fint og stort hotellrom her, så gleder jeg meg til å ha en egen leilighet der jeg på en måte kan slappe mer av.
Mm.
Jeg sitter for det meste her, eller sitter i en lounge som er rett ved siden av meg her, eller ligger i senga, så det er liksom... Det er ikke så big, liksom. Hvertfall ikke så mange uker som jeg sitter i nå. Så det ser frem til å ha noe eget.
Da blir det store fotballkamper fremover, da. Med lag som trekker bra med folk.
Ja, det blir det. Det er en veldig jevn liga. Det er bare 12 lag i serien. Så jeg føler liksom sånn at det er liksom ikke et lag jeg føler at er enkelt. Du har liksom... Servette, de spilte jo Europa League i fjor. Du har Lugano, som er i Europa League i år. Young Boys, du har Basel, du har Grasshoppers, du har Zurich. Det er liksom sånne store, altså veldig store lag da, her i Schweiz.
Ja, ikke sant?
Så jeg tenker for en ung, som du spurte i sted, med en ung fotballspiller å komme hit, så er det jo, hvis du kan være ung og spille på det nivået her, og du spiller 30, 40, 50 kamper, så er jo neste steg at du går til en enda bedre liga. Så det er jo, det burde være en liga som er veldig attraktiv for yngre norske spillere.
Mm. Jeg har jo snakket med Sondre Rossbakk, som du kjenner sikkert fra.
Ja.
Også, og han også sa det at han var overrasket over når han kom til Sverige nå, og der har jo du vært også tidligere. at det var egentlig ganske bra trøkk på tribunen, det var liksom mye mennesker og sånt, noe mer enn kanskje det som kommer fram i Norge da, at Norge på en måte en, på Odd for eksempel så det 6000 da, 7000 tilskuere, det kunne fort være det du kom på en kamp der det var 20-25. Hvordan er det der nede i Schweiz?
Ja, nå har jo jeg har spilt bare tre kamper da, men den ene bortekampen vi hadde så var det jo fullsatt da, men arena tok 10-12 000. Og den var jo fullsatt. Jeg tror ikke det samme trykk som det i Sverige. Sverige altså hvis man skal gi karakter på fans i Sverige så det som at du på en Premier League kamp ja. For det liksom nivået så som så men fansen Premier League nivå. Du det som hvis når du pratar med Sondre hvis du spiller borte mot AIK eller du spiller borte mot Djurgården eller Hammarby eller Norrköping eller Malmö så det jo ja lätt över 18-20 000. Alltså AIK du har där det upp till 50 000 hvis du kan ha de stora derbykampene. Så det liksom det där i Sverige Alltså fansen där det är helt synsikt. Hvis man så liksom sammenligner med Skandinavien. Jag tror ikke jeg får det samme her. Før jeg signet her så ringte jeg jo Kim Kjellstrøm som jeg spilte med Djurgården og han spilte jo her i Grasshoppers etter han kom fra Arsenal. Og han sa jo akkurat sånn som du spør om her at det liksom det ikke samme trøkken eller tribunekultur da, her i Schweiz som det i Sverige. Men jeg antar at det på sikkert mer enn hva det i Norge. Det jeg ganske sikker på. Ja. Men det ikke sånn som det i Sverige, nei.
Norge har et stort potensial, og vi har vel litt for lett tilgang til alle ligaene gjennom x antall TV-kanaler, vet du?
Ja, men det, jeg tror svensken også har det, altså.
Ja,
det
ikke sant?
Sverige, jeg tror egentlig de som jobber med produktet Allsvenskan gjør det bedre enn eliteserien, og så har man jo man har de her Stockholmslagene da, som ja, skaper, som gjør at det blir ekstremt rabalder. Så der har de har egentlig bare vært flinkere, for det burde jo være, man ser for eksempel på Vålerenga, der bor ganske mange mennesker i Oslo, det burde være 15 000 hver eneste hjemmekamp, det ikke, det en god del mennesker i Telemark også, så det burde også kunne være mer enn 6000 på hjemmekampene til Odd, men ja, man litt sånn bortskjemt i Norge da, man skal være på hytta, man skal sammenligne fotball med ski, så det liksom, da blir det vanskelig da, hvis man skal sammenligne en idrett der man verdenseliten, og en annen idrett der man ikke i nærheten av verdenseliten.
Ja, ikke sant? Og det han sa til meg var jo at det var like mange folk på kampene som det var beboere nesten i den plassen. Det var ikke så store plassen, men det var sikkert mange, sant? Nesten alle var på kamp.
Ja, men det Degerfors det rart det der, for Degerfors jo ikke noe, det ikke noe by, det et tett sted.
Ja, ikke sant?
Så jeg spilte jo begge kampene mot Sondre i år, og når vi spilte borte på Degerfors, så tror jeg det var... Ja, det var vel 5-7 000 på kamp. Den stadion tar jo ikke så mye mer.
Nei.
Så det er sterkt på et så lite sted. Så det er man merkte at det er viss stolthet i det lille stedet at man har et lag i Allsvenskan.
Nå mot slutten tenkte jeg ville spørre deg, hvordan hverdagen din nå? Du sier du bor jo på hotell og du spiser på restaurant, men hvordan opplegget gjennom en uke med trening og kamper?
Nå har vi bare hatt en kamp i uka, så, og de har ofte vært på lørdager. Vi spiller en ny kamp i morgen, men da vi får alltid skjema på søndag, så det veldig sånn strukturelt at du vet akkurat hva du skal gjøre hver eneste uke. Og da det at vi har oppmøte 8:45. Vi trener 10:30. Til 12:30. Så etter det så det jo nesten obligatorisk å få enten massasje eller behandling av fysio. Og så man egentlig ferdig første dagen. Andre dagen ofte to økter, eller på tirsdager. Det to økter på onsdager. Det en økt på torsdag. En økt på fredag, og så det kamp på lørdag. Så det vel egentlig veldig enkelt forklart opplegget.
Ja. Så det fri søndag, da?
Vi har fri søndag.
Ja, når ikke det spiller da.
så det deilig. Det man merker at sveitserne liker sine søndager. Det litt sånn som Norge at alt skal være stengt. Så her det veldig, veldig stille og rolig på søndager.
Så deilig. Det veldig bra, Niklas. Lykke til i Schweiz.
Tusen takk.
Og kommer det noe som skjer, så må vi i Norge få greie på det. Hvordan det går der nede, eller hva heter det? Der borte, nede?
Ja, egentlig det borte, men det her nede.
Så
det
ja, ikke sant? Ja. Så heier vi på deg.
Takk.
Tusen takk for at du ble med i motivasjonspreik igjen.
Ja, takk for at du fikk være med. Ja.
Takk for at du lytter på podcasten Motivasjonspreik. En ny episode over, men en ny episode kommer igjen om en uke. Takk for meg. Vi i Motivasjonspreik veldig opptatt av motivasjon, men vi også opptatt av å støtte en stiftelse som heter Aktiv mot kreft. Denne stiftelsen har etablert 21 pusterom rundt omkring i Norge på forskjellige sykehuser, og som vi alle vet så trening en viktig faktor for å bli fortere frisk. Trening før, under og etter kreftbehandling viktig, og for å ha dyktige instruktører, for et godt pusterom i nærheten av der du bor, så velger vi å si at det viktigste du nå må gjøre er å støtte aktiv mot kreft. Du kan vippse til 10191, eller du kan gå inn som støttemedlem på aktivmotkreft.no.